Патшалар, беренче китап, 30-нчы бүлек. Омалыкыйларга каршы сугыш. 3 көннән соң Дауд үзенең кешеләре белән Сыйкләккә кайтып җитте. Алар юк чакта Нәгиб белән Сыйкләккә омалыкыйлар һөҗүм иткән иде. Шәһәргә ут салып, алар бөтен хатын-кызны вә алыдан кешедән бар халыкны әсирлеккә төшергәннәр. Бер кемнең җанын кыймыйча, үзләре белән куып алып киткәннәр иде. Дауд үзенең кешеләре белән Сыйкләккә кайтып җитсә, шәһәр көл харабәгә әйләнгән, ә аларның хатыннарын вә кыз угылларын әсирлеккә алып киткәннәр. Бу хәлне күреп, Дауд һәм аның яраннары кычкырып еларга тотындылар һәм хәлдән тайганчы күз яше койдылар. Дауднның ике хатынын, Изригыллы Ахинагамны һәм элек Навалда кияүдә булган Кәрмилле Абигайлны да әсир иткәннәр иде. Кыз угылларын югалту кайгысыннан халыкның хәсрәте чиксез иде. Шул сәбәпле алар аздан гына Дауднны таш атып кыйнамый калдылар. Дауднның моңа бик каты кәйфе кырылды. Әмма аның бөтен өмите Раббыда, үз Алласында иде. Әхимәлик углы булган Абиатар руханига эфодны алып киләле, диде ул. Абиатар аңа эфодны алып килде һәм Дауд, гаиләләребезне куып алып киткән дошман чируын зәрлекләп чыгыйммы? Куып җитә алырмынмы мин аларны, дип Раббыга мөрәҗәгать итте. Раббы аңа, зәрлекләп чык, куып җитәрсең, һәм гаиләләрегезне азат итәрсең, диде. Шуннан Дауд үзенең 600 ир егетен ияртып, юлга кузгалды. Бисор ташкыны янына җиткәч, гаскәриләрнең 200-е суны кишеп чыгарлык хәлләре булмаганга, бирге ярда туктап калды. Дауд исә 400 ир егете белән дошманны зәрлекләвен дәвам итте. Дауд кешеләре кырда бер мисырлыга тап булып, аны Дауд каршына алып килделәр. Ашарына ризык, эчәренә су, инҗир белән 2 бәйләм йөзем дә бирделәр. Тамагына ашагач, аңа хәл кирип китте, ул 3 тәүлек буена авызына ризык та алмаган, су да эчмәгән икән. Шуннан Дауд әлеге мисырлыдан, «Синең хуҗаң кем, һәм кай яклардан син?» дип сорады. «Мин мисырлымын, бер амалыкыйның кулы. 3 көн элек мин хасталанып киткәч, хуҗам мине ташлады. Без Нәгиб чөлендәге критиләр җирен, Яһудә вә Кәлеп җирләрен басып алган, ә Сыйкләккә ут салган идек», дип җаваплады егет. Дауд, «Мине шул дошман өйре янына озата барасыңмы?» дип сорагач, мисырлы, «Әгәр дә син җанымны кыймаска һәм мине хуҗам кулына илтеп тапшырмаска Аллаһ алдында ант итсәң, мин сиңа аларны табарга ярдәм итәм», дип вәгъдә бирде. Шуннан әлеге егет Дауытка юл күрсәтеп, аны озата китте. Амалыкыйларның исә Плешит һәм Яһудә җирләрендә бихисап күп мал-мөлкәтне кулга төшерү шатлыгыннан кырларга таралышып сибелеп, кәйф сафа кырып, ашап-ишеп яткан чаклары иде. Дауд аларга һөҗүм итеп, бер эңгердән иртәгесе көннең кичке эңгеренә кадәр дошманны кырды. Дөяләренә атланып качкан 400 егеттән кала аның кулыннан берәү дә котыла алмады. Дауд амалыкыйлар талап алып киткән бар мөлкәтне дә, хатыннарын да кире кайтарды. Олыдан кешедән, угыл-кызлардан бер кем дә югалмады. Амалыкыйлар тартып алган мал-мөлкәтнең дә бөтенесен Дауд кире кайтарды. Ул шулай ук дошманның бөтен вақ һәм эре-терлеген тартып алды. Болар һәммәсе Дауд табышы дигән сүзләр белән Дауднның кешеләре шул малларны үзләренең терлекләре алдыннан куып алып киттеләр һәм бара торгач Дауд артыннан атларга хәлләре беткән Бисор ташкыны янында торып калган теге 200 кеше янына килеп җиттеләр. Алар Дауднны һәм аның юлдашларын каршы алырга чыктылар. Дауд әлеге кешеләр янына килеп җитеп, үзенең сәламен күндерде. Әмма Дауднның кайбер юнсез вә явыз юлдашлары, безнең белән бармаганнарга кулга төшергән малдан өлеш чыгармыйбыз. Һәр кайсы үзенең хатынын һәм бала-чагасын алсын да китсен, дип шаулаша башлады. Әммә Дауд, «Раббы, безгә шушының кадәр мал-мөлкәт җибәреп, безнең үзебезне исән-имин саклап калган, һәм безгә каршы чыккан дошман өйрен кулларыбызга китереп тапшырганнан соң, андый эш кылу килешмәс, туганнарым», дип тегеләрнең сүзенә каршы төште. «Сезнең бу фикерегезне берәү дә хупламас. Яуда йөрүченең өлеше нинди булса, олаулар янында калучының да өлеше шундый булыр. Табыш һәр кемгә тигез бүленергә тиеш». Дауд канунлаштырган әлеге кагыйдә шул вакыттан башлап бүгенге көндә дә Исраил җирендә сакланып килә. Сыйкләккә әйләнеп кайткач, Дауд Раббы дошманнарыннан тартып алынган мал-мөлкәттән сезгә дә бүләк булсын, дип кулга төшергән байлыкның бер өлешен Яһүдә өлкәннәренә, үзенең дусларына җибәрде. Әлеге табыштан Ярахмилиләр вә Кынилар шәһәрләрендә яшәүче өлкәннәргә һәм Бәйт Эл, Көньяк Рамот, Яттир, Арыгыр, Шипмот, Әштемуга, Рәкәл, шулай ук хырма, борашан, атак, хайврун өлкәннәренә, аннары Дауд үзе һәм аның юлдашлары аяк баскан һәр төбәккә өлеш чыкты.